Azatlık Radyosu Sülü. Bugün 27 May Pencişembe. Mikrofon aldığında Naif Akmal. Bugünkü tapşuruda. Amnesty International Халықара Хукук Яклау Уйшмасы дүнияда кіші хуклары тұрышы турында йыллық хисабын шығарды. Кушма Штатлар президенті Барак Обама дәулет именлігі стратегиясын тәқдим итә. Дондағы Ростовта узашақ Русия-Еуропа бірлігі саммитында өзара виза тәртибін бітіру мәселесі қоралыр деп күтілә. Татарстан дәулет шурасының тәсісір ұйышуға 90 йыл тулуға бағышланған тонтаналы утырышы узды. Amnesty International Халықара Хукук Яклау Уйшмасы дүнияда кіші хуклары тұрышы турында йыллық хисабын шығарды. Идарасы Лондонда орнашқан уйшманың бұл хисабында 159 елдегі, шул есептен Русиядегі былтырғы вазгият бәйелене. Amnesty International дүнияда көп кіне иллер хүкіметлерінің былтырда кіші хуклары турындағы халықара қанунларыны өтемәуі, халықара мәхкәмелер қарарларына кирте қойулары, өз мәнфәғатларын қанунан үстін қойулары турында білдіре. Хисапта репрессия һәм гаделсезлекләрнең дөнья күләмендә орта бару әйтелә. Былтыр тоткыннарны азаплаулар һәм аларга рәхимсез мөнәсәбәт 111 илдә, гадел булмаган мәхкәмә карарлары 55 илдә, сүз иреген тыю 96 илдә күзәтелгән. 48 илдә сәяси тоткыннар булуы әйтелә. Хисапның Русия турындагы өлешенә килгәндә исә, хукук яклаучылар, адвокатлар һәм журналистларга янаулар һәм физик һөҗүмнәр булды, кайберәүләре үтерелде. Бу җинаятьләр күп очракта җәзасыз калды, чөнки милиция тикшерүләре бик нәтиҗәле булмады. Төньяк Кавказда кеше хукукларын бузу турында хәбәрләр күбрәк килде. Кайбер очракларда җинаят кылуда шикләнгәннәрне гаепләрен таныту өчен азаплаулар һәм рәхимсез мөнәсәбәт күрсәтелүе турында хәбәрләр бар. Русия хакимиятләре 2008 елның августында Грузия белән низах вакытында кораллы көчләрнең кеше хукукларын бузу очракларын һәр яклап тикшермәде. Мәхкәмәләрне гадел үткәрү нормаларының үтәлмәве элеккечә үк борчылу тудыра. Рәсмиләр расизмны сүздә хөкем итәләр, әмма расистик һөҗүмнәр даими рәвештә була торды, диелә. Amnesty International җитәкчесенең Европа һәм Үзәк Азия өчен җаваплы вәкиле Андрея Убер Азатлык радиосына әлеге хисап турындагы сөйләшүдә: Русиядә гадел мәхкәмә юк, бу проблема. Шулай ук Үзәк Азия илләрендә кебек тоткыннарны азаплау һәм начар мөнәсәбәт Русиядә дә бар, диде. Amnesty International-на иң борчыганы Төньяк Кавказдагы вазгыят. Чечня, Ингушетия, Дагыстан һәм Кабарда-Балкар һәрберсе айрым-айрым бәйләнә. Русия хакимиятләренең былтыр апрель аенда Чечнядә террорга каршы чараларның туктатылуын илан итүенә карамастан, былтыр анда кеше хукукларының тупас бозылуы, өйләреннән көч белән алып китилгән кешеләрнең югалуы тәнкыйтьләнә. 1999 елдан бирле республикада югалган кешеләрнең исемлеге әле дә булдырылмаган. Июль айында Мемориал хукук яклау оешмасының Грозныйдагы вәкиле Наталья Истемированың үтерлүе, августта шулай ук Грозныйда хукук яклаучылар ирле хатыны Зарема Садуллаева белән Олег Джабраиловның үтерлүе дә бу хисапка кергән. Русияның барлык өлешләрендә хукук яклаучыларга, журналистларга, оппозиция вәкилләренә һөҗүмнәр, янаулар, кайберләрен үтерүләр тиешенчә тикшерелмәгәндә, хакимиятләрнең хукук яклаучыларына һәм хөкүмәттән бәйсез оешмаларына экстремизмда, чит ил махсус хезмәтләренә эшләүдә гаепләве әйтелә. Экстремизмга каршы көрәш канунына артында көч структуралары, көч куллануга чакыручы оппозиционерларны да, башкача фикерләүче тыныч кешеләрне дә бер үк дәрәҗәдә эзәрлекләде, диелә. Сүз иреген һәм хукук яклаучыларны эзәрлекләү бар ил буйлап күзәтелүе әйтелсә дә, хисаптагы мисалларга килгәндә, бары тик Мәскәүдәге очраклар гына диярлек игътибарга лаек булган. Төньяк Кавказ белән Мәскәүдән кала төбәкләрдәге хәлләр турында анда аерым әйтелми диярлек. Татарстан яки Башкортстан да хисапта телгә алынмый.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Кушма Штатлар президенты Барак Обама пәнҗешәмбедә дәүләт иминлеге стратегиясен тәкъдим итә. Әлеге документта ул бүгенге дөньяда үзенең илен һәм халкын саклауда төп приоритетларны билгеләячәк. Элекке президент Джордж Буш төрле мәсьәләләрне чишкәндә нигездә көч куллануга таянган булса, Обама хезмәттәшлек һәм дипломатия чараларына басым ясарга җыена. Тулырак мәгълүмат белән микрофон алдында Али Гыйльми.
Дәүләт иминлеге стратегиясенең төп принципларын Обама 22 май көнне хәрби мәктәпне тәмамлаучы офицерлар алдында ясаган чыгышында бәян иткән иде. Обама бер яклы гамәлләр урынына күп яклы хезмәттәшлек, булган беректәшлекләрне көчәйтү, яңаларын төзү һәм кеше хокукларын алга сөрү кирәклегенә басым ясады. Элекке президент Джордж Бушның көч куллану сәясәтенә ишара итеп, Обама хезмәттәшлектән ваз кичү Америкага яхшылык китермәде диде. Обама стратегиясе күбрәк йомшак көчкә, башкача әйткәндә акыл көченә нигезләнсә дә, ул террорчылыкка каршы көрәштән баш тартуны аңлатмый. Обаманың дәүләт иминлеге һәм террорчылыкка каршы көрәш киңәшчесе урынбасары Джон Бреннан шәршәмбе Вашингтонда үткән очрашуда бу мәсьәләгә аеруча басым ясады. Кушма Штатлар Әл-Каида белән сугыш халәтендә бу шелтәрне тармар итү өчен бар дөнья буйлап чаралар күрәчәк, диде Бреннан. Америка үзенең дошманнарын җихадчылар я исламчылар дип атауга каршы, чөнки җихад ул изге көрәш дигәнне аңлата, исламның кануни принцибын тәшкил итә.
And there is nothing holy or legitimate or Islamic about murdering innocent men, women and children.
Гаепсез ирләрне, хатыннарны, балаларны үтерүдә бер изгелек тә юк. Дошманнарны изге итеп күрсәтү зыян гына китерә. Алар изге ниятле дини җитәкчеләр дигән ялган хис калдыра. Шундыйлыкта алар гап-гади үтерүчеләр, шул исәптән меңләгән мусульманны да үтерүчеләр.
Including the murder of thousands upon thousands of Muslims.
Бреннан сүзләренчә, дошманнарны исламчылар дип атау Кушма Штатлар исламга каршы сугыша дигән ялган караш тудыра. Чынбарлыкта Кушма Штатлар беркайчан да ислам белән сугышта булмады һәм беркайчан да булмаячак та. Ислам башка диннәр шикелле үк Американың бер өлеше булып тора, ди Бреннан. Обаманың дәүләт иминлеге стратегиясе беренче тапкыр Американың үзендә туган террорчылык мәсьәләсендә күтәрә. Кызганычка каршы экстремистик идеология кармагына эләккән американнар саны артканнан арта бара, ди Бреннан. Моннан тыш, Бреннан сүзләренчә, Обаманың иминлек стратегиясе Американың традицион кыйммәтләренә нигезләнә. Бу кыйммәтләрне үебездә һәм бар дөньяда ихтирам итү безнең кем икәнебезне, нәрсә теләвебезне күрсәтә, ди Бреннан. Дөньяда тынычлык, иминлек һәм үсеш мөмкинлеге тәэмин итүче дөнья тәртибенә хезмәттәшлек ашагына ирешеп була. Дәүләт иминлеге стратегиясендә шушы максатка ирешү юллары билгеләнә.
АКШ президенты Барак Обаманың яңа иминлек стратегиясе турында Али Гыйльми сөйләде. Киләсе атнада Дондагы Ростовта узачак Россия-Европа берлеге саммитында игътибар үзәгендә үзара виза тәртибен бетерү мәсьәләсе торыр кебек. Әмма бу атнада Казанда узган Россия-Европа берлеге даими хезмәттәшлек шурасында берлекнең эчке эшләр өчен җаваплы комиссары Сесилия Мальмстрем Россия министрларыннан 37 яшьлек Hermitage Capital Британ инвестиция фондының адвокаты Сергей Магницкийның үлеме белән бәйле вакыйгалар хакында сорады. Комиссар виза мәсьәләсе кеше хукуклары торышына бәйле булуына ишарәләде. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Казанда узган Россия-Европа берлеге даими хезмәттәшлек шурасы утырышында күтәрелгән мәсьәләдән соң, ягъни Мәскәү төрмәсе хастаханәсендә үлгән адвокат Сергей Магницкий ише Россия белән Европа берлеге арасында виза тәртибен бетерүгә аяк чалырга мөмкин кебек тоелды. Чөнки Европа берлегенең эчке эшләр өчен җаваплы комиссары Сесилия Мальмстрем, Россия тышкы эшләр министры Рәшит Нургали һәм юстиция министры Александр Коноваловтан туп-туры 37 яшьлек адвокатны кулга алу һәм сагастында тоту нишкәлекләре аңа тиешле медицина медицина ярдәм күрсәтмәү һәм бәйсез медицина экспертиза үткәрелүе хакында сорады. Билгеле булганча, адвокат Магнитский кайбер дәүләт рәсмиләренең коррупция нәтиҗәсендә бюджеттан 230 миллион доллар акча үзләштерүен ачыклаган иде. Ул бу җинаятта Эчке эшләр министрлыгы хезмәткәрләренең катнашлыгы барлыгын фаш итеп аңлатмалар биреп чыкты. Аның бу белдерүеннән соң Магнитскийга карата җинаят эше ачылды һәм ул кулга алынды. Мәхкәмә эше кичектерелеп килде һәм Британ инвестиция фондының адвокаты Магнитский узган елның 16 ноябрендә Мәскәү төрмәсендә үлде. Рәсми чыганаклар ул йөрәк авыруыннан вафат булды дип белдерде. Кеше хокукларын яклаучылар исә Магнитский утырган СИЗОда түзе булмаслык шартлар тудырылган, Магнитскийга рухи һәм физик басым ясалган, ялган мәгълүмат бирдертерешен аны медицина ярдәменнән мәхрүм иткәннәр диде. Еврокомиссар Мальмстрем Магнитскийның коррупция турындагы белдерүләрен батырлыкка тиңләде. Киң яңгыраш алуга карамастан бу үлем чырагы тикшерелмәде, 230 мең доллар акча үзләштерү турындагы эш тә тикшерелмәде, диде ул. Европа берлегенең әлеге белдерүе киләсе атна дүшәмбе Дондагы Ростовта узачак Европа берлеге Русия илләре җитәкчеләре саммит алдыннан яңгырады. Әлеге саммитта Русия Европа илләре белән виза тәртибен бетерү өлкәсендә сөйләшүләрдә уңышка ирешмәкче. Мальмстрем исә виза мәсьәләсе кеше хокуклар хәлләренә бәйле булуына сызыклады. Соңгы 10 елга якын Европа берлеге һәм Русия җитәкчеләре очрашулары киерен күзә килде. Бу беренче чиратта элекке Советлар берлегенә караган кайбер илләрнең Европа берлегенә алынуы белән бәйле, шулай ук энергия базарында да бәхәсләр булгалады. Әмма Лондондагы Европа берлегенең тышкы мөнәсәбәтләр белгече Эндрю Уилсон соңгы вакытта ике тараф арасында уңай үзгәрешләр булуын әйтә. Шуларның берсе итеп ул Польша белән Русия арасындагы мөнәсәбәтләрнең җылына башлавын билгели. Эшкәч казасында Польша президенты Лех Качинский һәм дистәләрчә түрәләр үлгәч бу мөмкинлек тагын да артты кебек тоела. Русиягә дустана мөнәсәбәттә булган Испания белән Бельгияның да быел Европа берлегендә рәислек итүе Мәскәү өчен өстенлек бирә. Гомумән, соңгы вакытта Европа берлеге Русиядә кеше хокуклары, Төньяк Кавказдагы хәлләр, кризис тундырылган төбәкләр аерым алганда Грузия проблемаларына кагылмаска тырыша. Брюссельдәге Европа сәяси тикшеренүләр үзәге белгече Петр Качинский Русия белән Европа берлегенең якынаюы ике якның да глобаль дөньяда бергәләп эшләргә өйрәнергә кирәклеген аңлаудан килә, ди. Европа берлегендә дә, Русиядә глобаль проблемаларны хәл итү өчен тыгыз хезмәттәшлектә эшләргә кирәклекне аңлыйлар, чөнки берәм-берәм булганда алар Кытай һәм Хиндстан кебек үсеш ала баручы державалардан артта кала, диде Петр Качинский. Моны истә тотып, алар Дондагы Ростовта модернизация өчен хезмәттәшлек программасын булдырмакчылар, әмма бу хезмәттәшлекне һәркем үзенчә аңлау каршылыклар тудырган мөмкин. Европа берлеге Русияне базар тәртипләре нигезендә икътисади реформалар кертүгә күндереп булыр дип саный. Русия исә көнбатыш технологияларын үз максатларын тормышка ашыру өчен аерым өлкәләрдә кулланмакчы. Мәскәү ике тарафта нанотехнология, фармацевтика, коммуникацион технологиялар тармагында бергәләп эшләр дип өметләнә. Уилсон исә бары ике тарафта моннан файда күрсә генә хезмәттәшлек мөмкин булачак дип саный. Әмма әлеге модернизация хезмәттәшлегеннән дә бигрәк саммитта Русия белән Европа берлеге арасында виза режимын бетерү мәсьәләсен карау мөһим булыр төсле. Мәскәү инде виза тәртибен бетерүне күптән тәкъдим итә. Бу хакта беренче тапкыр 2002 елның ук ул чактагы Русия президенты Владимир Путин әйткән иде. Әмма әле бүгенгә Европа берлеге белән күбрәк хезмәттәшлектә булган Украина, Молдова һәм Грузиягә дә мондый мөмкинлек бирелгәне юк. Гәрчә Украина белән Молдова Европа берлеге илләре өчен виза тәртибен бетергән булса да. Шуңа Европа берлегенең Русия белән виза режимын бетерүе әлеге илләрнең ачуын чыгарыр иде. Брюссельдәге рәсмиләр саммитта беренче чиратта виза алу өчен Русиягә юл харитасы тәкъдим итәләр дип саный.
Русия белән Европа берлеге арасында виза тәртибен бетерү мөмкинлеге турындагы сөйләшүләргә Ландыш Харасова тукталды.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Бу көннәрдә Татарстан Республикасының дәүләтчелеге турында күп сөйләшәләр. 1920 елда оешкан Татар Автоном Совет Социалистик Республикасының 90 еллыгына багышланган чаралар бара. Бу вакыйгага багышланган күргәзмәләр, фильмнар күрсәтелә, фәнни конференция дә үтте. 27 майда исә Казанда ТССР оешының 90 еллыгына багышлап Татарстан Дәүләт Шурасының тантаналы утырышы узды. Анда ясалган чыгышларда Совет чорына мәдхия укы белән белән бергә телне кысырыклау һәм сәяси зулым сәясәте турында да әйтелде. Тулырак мәгълүмәт белән Казаннан Бикә Тимерова.
Татар автоном Совет Социалистик Республикасы төзелүенең 90 еллыгына багышланган тантаналы утырышта Татарстанның беренче һәм икенче президенты, Дәүләт Шурасы рәисе, депутатлар, республикадан сайланган Дума депутатлары, Мәскәүдән чакырылган кунаклар, җәмәгатьчелек вәкилләре катнашты. ТАСР 90 еллыгына багышланган тантаналы утырышта беренче чыгышны Татарстанның яңа президенты Рөстәм Миңнеханов ясады. Ул 1920 елда Татарстан дәүләтчелеге тарихында яңа сәхифә ачылды диде.
1920 елда татар дәүләтчелеге тарихында яңа сәхифә ачылды. Илнең сәяси картасында яңа республика барлыкка килде. Россиянең иң күп санлы халыкларының берсе булган татар халкының исеме республика исеменә әйләнде. Татар теленең статусын күтәрү, яңа милли кадрлар тәрбияләү максатында мөһим чаралар күрелде. Радикально изменилось хозяйственное устройство. В течение жизни практически одного поколения в республике была создана многоотраслевая индустрия.
Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов совет чорында телнең куллану даирәсе кысылуы турында да әйтте. Соңгы вакытта Татарстан түрәләре яңа мода алды. Татарча исәнләшеп кенә калмый, урысчаны тук уртасында бер-ике татарча җөмлә дә әйтеп китә. Рөстәм Миңнеханов та урысча-татарча аралаштырып сөйләде. Ул Советлар Республикасында милләтләрнең яшәеше турында булай диде.
Кызганычка каршы сәяси һәм мәдәни казанышлар милли сәясәт өлкәсендә тиешле чаралар белән ныгытылмады. Мәдәният үсешенә идеология критерийләре куелды. Милли мәгарифне кысу өчен махсус сәбәпләр уйлап табылды. Все это не могло не вызывать растущего беспокойства общественности, что ярко проявилось в годы перестройки.
Татар автоном республикасының 90 еллыгына багышланган тантаналы җыелышта төп нотыкны Татарстан Дәүләт Шурасының рәисе Фәрит Мөхәммәтшин ясады. Ул да русча татарча аралаштырып сөйләде.
Мең еллык тарихлы дәүләтчелеге булган татар милләте һәм республикада яшәүче халыклар өчен алга таба үсештә мөһим һәм кирәкле этап булды. Моннан тыш, ТАСР төзелү 1990 еллар башында дистәләгән еллардан соң республика кабул иткән җаваплы сәяси карарларның ышанычлы нигезе булды. Бу залда утыручыларның күбесе әлеге хәл иткеч карарларны кабул иткәндә турыдан-туры катнаштылар. Сегодня мы отмечаем одно из важнейших событий в истории нашей республики и ее многонационального народа – 90-летие со дня образования Татарской автономной Советской Социалистической Республики.
Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин автоном республиканың тарихы турында сөйләгәндә сәяси зулым корбаннарын да искә алды. Икенче дөнья сугышы вакытында Казанның фронт өчен фидакарларча хезмәт итүен, һәр 6нчы эшкәченең Татарстанда җыелуын әйтте. Совет чорында татар теленең куллану даирәсенең кысылуы, телләрнең фонетик байлыгы җуелуы турында да телгә алды. Яңа заман тарихына килгәндә Фәрит Мөхәммәтшин: «Хәзер 90-нчы еллар башында сайланган юлның дөрес булуын күрәбез», диде. Соңгы 2 дистә елда ирешелгән казанышлар арасында Татарстан парламенты башлыгы телнең үсеше, милли мәгариф системасының ныгыуын әйтте. Татарстанның иң зур казанышы дип милләтара татулык урнашу әйтелде. Бүген Казанда шушы татулыкны чагылдыручы милләтләр парады үткәрелде. Төрле халыклар милли киемнәреннән халыклар дуслыгы йортыннан Казан урамнары буйлап Камал театры янына килде һәм андагы мәйданда үзләренең милли җырларын җырлады, биюләрен башкарды. Аннан ары ТАСРның 90 еллыгына багышланган зур тантаналар булмады.
Казаннан Бикә Тимерова булды. ТАССР төзелүгә 90 ел тулу уңайыннан Казанда истәлек тактасы да куелды. Тинчурин исемендәге театр бинасына эленде ул. Аңа республиканың беренче туграсының рәсеме төшерелгән һәм 26 сентябрьдә әлеге бинада беренче корылтай узуы турында язылган. Наил Алан язмасын тыңлыйк.
Истәлек тактасын кую тантанасы әнә нәкъ шундый сүзләр белән башланды. Тарихи вакыйганы искә төшереп торган тактага бу бинада 1920 елның 26 сентябрендә ТССРның республика үзәк башкарма комитеты сайлаган һәм башында Сәйдгалиев торган республика хөкүмәтен халык комиссарлары советын раслаган гамәлгә кую съезды узды дип язылган. Истәлек тактасын кую чарасында чыгыш ясап, Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин: "Без тарихи вакыйганы билгеләп үтәбез. 1920 елның 27 маенда Татар автоном Совет Социалистик Республикасы төзелү турында тарихи документ, декрет кабул ителде. Менә 90 ел инде безнең халкыбыз бер сафта республиканың үтә катлаулы социаль-икътисад мәсьәләләрен шишу өстендә" дип белдерде. Тарих институты галиме Радик Салихов сүзләренчә, ул вакытта әлеге бинага 348 делегат җыелган булган.
Этот съезд открыл новую страницу в истории нашей государственности, уходящей.
Бу курултай безнең дәүләтчелек тарихында яңа бер бит булып тора. Ул үз тамырлары белән гасырлар катламындагы төрки халыклары дәүләтчелеге, Иделдәге Болгар дәүләтенә, Казан ханлыгы һәм Алтын Урдага барып тоташа.
Болгария, Казанского ханства, Золотой Орды.
Әлеге тарихи вакыйга көнендә Гаяз Исхакый, Садри Максуди, Илья Салкин, Мулланур Вахитов, Мирсәет Султангалиев, Бурхан Мансуров һәм башкаларны да искә алу кирәклеге турында белдерде ул. Истәлек тактасын сынчы Юрий Бертников эшләгән. Ул дәүләтебезнең һәм безнең бүгенге тормышыбызның нигезен төзегән буын эшен күрсәтүдә катнашуыма горурлык хисләре кичерәм диде. Бертников сүзләренчә, әлеге тактаны эшләгәндә тугыраны ясау җиңел булмаган. Республиканың беренче тугырасын Бакый Урманчы эшләй. Аның рәсеме бик нәфис һәм ул график яктан бик мөкәммәл, ди Бертников.
Казанда ТССР төзелүнең 90 еллыгына багышлап истәлек тактасы кую чарасыннан фото сүрәтләрне сез ozatlik.org сәхифәсеннән карый аласыз. Бу чарада хәбәрчебез Наил Алан булды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алга таба безнең бүгенге тапшыруда. Казанда мөселман киң күләм мәгълүмат чараларының 3-нче фестивале ачылды. 3-нче Бөтендөнья башкорт курултаенда башкортлар арасында эшкуарлыкны үстерү мәсьәләсенә аерым игътибар биреләчәк. Казанның Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры Башкортстанның Стәрлебаш районында булып кайтты. Оренбург қаласының Хусейн Ямашев исемендәге Татар китапханәсе китапханәләр көнен билгеләп үтте. Бу темалар бүгенге тапшыруда соңгы хәбәрләр чыгарылышыннан соң. Кыскача соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштырып үтә.
28 май Ставропольдә матәм көне дип игълан ителде. Чәршәмбе көнне шәһәр үзәгендә мәдәният сарае янында булган шартлауда 7 кеше һәлак булды, 40лап кеше яраланды. Кайберләре авыр хәлдә хастаханәдә дип хәбәр ителде. Тикшерүчеләр 400 грамм тротил көчендә шартлау булды дигән нәтиҗәгә килде. Шартлау Вайнак шешен төркеме чыгышы башланырга 15 минут кала булган. British Petroleum şirkәте Мексика култыгында нефтнең диңгезгә агуын туктатыр өчен каза булган нефт коесына цемент сала башлады. Белгечләр фаразлар белдерүдән тыелып тора, моңарчы диңгез түбендәге нефт коюларына цемент салу очраклары булмаган. Яр буйлары бычранып, иң зур зыян күргән Луизиана штаты губернаторы British Petroleum şirkәтен һәм федераль хакимиятләрне сүлпәнлектә гаепләде. Инстан президенты Пратип Хапател бүген Пекинда Кытай җитәкчеләре белән очрашуда сәүдә һәм чик буй бәхәсләрен шишу турында сөйләште. Ике ил арасында хезмәттәшлекне арттыру турында килешүләр кабул ителде. Кытай Хинстанның иң зур сәүдә партнеры. Акъярт бүген президент Барак Обама хакимиятенең дәүләт иминлеге стратегиясын игълан итә. Яңа стратегиядә төп басым АКШның үзендә туган террор һөҗүмнәре куркынычына ясалачак дип фаразлана. Президентның террорга каршы көрәш мәсьәләләрендәге төп киңәшчесе Джон Бреннан стратегиянең төп максаты шулай ук дөньяга АКШның исламга каршы сугыш алып бармауын җиткерү диде. Бүгенге көндә халыкара террор, атом коралының җәелүе, икътисади тотрыксызлык, климат үзгәрешләре һәм башка илләрдә демократик ирекле мөмкинчиликләргә булган басым акыш иминлегенә куркыныч тудырган күренешләр дип аталды. Русияның халыгара җәмәгатьчелегенең Иранга шикләүләр кертүенә каршы килмәячәге турындагы белдерүен Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗәт кабул ителмәслек дип атады һәм Мәскәү белән дуслыкка шик белдерде. Россия ташкы эшләр министры Сергей Лавров Мәскәү инде күп еллар Иранның атом программасы тирәсендәге низакка дипломатик шишелеш эзләде, Тәһраннан моңа тиешле җавап булмады. Хәзер Россия үз мәнфәгатьләреннән чыгып эш итә дигән. Узган атнада Иранга каршы яңа кыры санкцияләр проекты бер Ашкан Милләтләр Оешмасы Иминлек Шурасына тапшырылды. Казанда 25-27 июнь көннәрендә Россиянең 40 лап төбәгеннән җыелган милли мәгълүмат чараларының 4-нче корылтайы үтәчәк. Журналистлар Казан Болгар, Зия Алабуга Казан юлын 3 көндә кимәдә үтеп төрле утырышлар, түгәрәк өстәл сөйләшүләре, танылган кешеләр белән бергә оештырылган остаханәләрдә катнашачак, Зия һәм Алабугада тарихи һәйкәлләр белән танышачак. Танылган үзбәк спорт журналисты Хәйрулла Хәмидов һәм тагын 18 кеше җиһадчылар ислам төркеменә катнашы булуда гаепләнеп хөкем ителде. Хәмидовгә 6 ел төрмә яны. Хәмидов Үзбәкстанда танылган спорт комментаторы һәм шагыйрь. Төркиядә 25 майда булган автобус казасында яраланган Татарстан кешеләренең дәвалануын тикшерер өчен кичә Анталияга Республика клиник хастаханәсе баш хирургы Рөстәм Гайфуллин килде. Татарстан табибы авыруларның барысы белән дә очрашып, аларның тиешле ярдәм алганын белдерде. Казада һәлак булган 15 кешенең 3-се Татарстаннан иде.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз. Башкортстанның Белорет районында финанс җинаятьләре булуы ачыкланып, хакимият башлыгы Николай Максимов вазифасыннан китте. Максимовның башка эшкә күчүе хәбәр ителде. Белорет районында ятимнәр йортыннан осрамага алынган балалар белән бәйле яңа җанҗал чыкты. Ике атнадан ачылачак 3-нче бөтен дөнья башкорт корылтаена башкортлар арасында эшкуарлыкны үстерү мәсьәләсенә аерым игътибар биреләчәк. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Башкортстанның Белорет районында хакимият башлыгын алмаштырдылар. Николай Максимовты күптән эшнән китәзәк дип исәпләйләр инде, әмма аны урынынан алу еңелдән булманы. Белорет металлургия комбинаты Мечел Корыс төркеменә карай. Максимов әфәнде Силәбә металлургтары менән дус яшәгән. Ошо көндәрдә контроль исәп палатаһында Белореттагы финанс мутлыклар тикшерелде. Ошоннан һуң район шураһы депутатлары Николай Максимов урынына Владислав Мартыновты вакытлыча тәгаенләне. Рәсми сыганаклар Максимов әфәнде башка эшкә күсүгә бәйле гариза бирде дип язды. Башкортстанда тагыла балалар йортыннан асрауга алынган балаларга бәйле гауга, БНХ-ла кушнарында. Тыңлаучыларга мәгълүмдер, кушнарында бала алган гаилә Матвей исемле малайды кыйнап үлтергәйне. Бул юлы иһә асрауга алынган бер тугандар, 14 яшьлек малай менен аның 10 яшьлек һеңлеһе вакыйга үзәгендә. Агай кеше байтак вакыт 10 яшьлек туганын этләп йөрткән. Оныһы ошаклашмаган өчен кире балалар йортына эләгү менен куркыткан. Балаларның олысы мөнәсәбәтләрен тәрбиягә алган әсә кеше остраклы күреп кала. Шуны аңлашылмай, әгәр дә көсле булһа, әсә кеше баланың тәнендә күгергән урындар күрер ине. Хәзер агалы һеңлеләр кире приютка тапшырылган. Малайга карата енәет эше кузгатылган. Башкортстанда виш йогышлылар һаны арта. Былтыр республикала 1100-дан ашыбырак кеше йоқтырған. Яғни, һәр 100 мең кешегә 27-28 виш инфекциялы тура килә. Бер йыл эсендә йогышлы сөрлеләр 20%-ка арткан. Былары рәсми һандар. Күмертау, Салават, Бөре, Бәләбәй, Белорет кеүек катнаш милләтле ҡалаларҙа ул айырыуса күп. Йоқтырыусыларҙың күбеһе наркомандар, бер энә аша электроүселләр. Икенсе урамда аҙғын тормош алып барғандар. 3 йыл эсендә йоғышлы сирдән Башкортстанда 900 кеше яҡты дөнья менән хушлашҡан.
Азатлыҡта Уфа Ауазы.
3-нче бөтә дөнья башкорттары корылтайына йыйылган делегаттар 11 секцияла эшләячәк. Улар араһында башкорт телен, мәдәниәтен һаклау кеүек мәсьәләләрдән тыш, милләтте тергеүдә яһәтнән башка байтак проблемалар да карала. Шуларның береһе башкорт милләте араһында эшкуарлыкты үстерү, чөнки улар әлегә бармак менән генә ханарлык дигәндәй. Юнсилек буенча худала барыласак секция җитәксеһе Иршат Афылғожин башкорттарда эшкуарлык рухын уяту иң төп бурычларның береһе тине.
Халыктың үсеш проблемалары нормаларын караган вакытта безнең башкорт халкында эшкуарлыктың үсеше ниндәй кимәлдә тора? Эшкуарлык системасында башкорттарның өлеше ниндәй? Эшкуарлар арасында башкорттар бармы дигән сорауларды без буна секция утырышында куясакбыз һәм моны тикшерәсәкбез. Башкорттар арасында эшкуарлык үсешкән аз кимәлдә һәм киләсәктә бу проблеманы курултайга куеп, шу проблеманы киләсәктә хәл итү юлларын эзләргә кирәк. Нисе китеп без халыкты эшкуарлыкка алыктырабыз? Нисе китеп без яш кешеләрдән эшкуарлар эшләйбез? Менә шул проблема тора безнең алда. Буна безгә бүгенге көндә башкорт эшкуарының образын түдергә кирәк. Һәм бу мәсьәлә дөйем алганда да зур мәсьәлә. Без бүтән халыктардан эшкуарлык үтеше буенча калышырга тиеш түгел бит. Иң беренче халыкта эшкуарлык рухы уятырга кирәк. Халык күбрәк эшкә алырга тырышсын. Уйлаһын, нисе китеп киләчәктә тормышын күбәйтергә, байытырга уйлаһын, шундыйлар уйларга тиеш инде. Шул вакытта гына безнең халык менә шу яңа буатта үзе югалып калмаенса, киләчәккә үтеш юлыннан алга барасак.
Эшкуар Иршат Афылгожин, ә билдәле философ Галим Фәнил Фәйзуллин корылтайда дәүләтчелек темаһын күтәрү кирәк дип итәпләй. Республика парламенты федераль канундарды яраклаштырудан үтмәй. Мәскәүдең власть вертикален ныгытуы һөҙөмтәһендә конституциялағы суверенитет төшенчәһе лә юҡҡа сыҡты. Былай барһа демократик федерализмдан унитарлыҡҡа оҙаҡламай барып итәсәк рәсәй тип белдерҙе философ Фәнил Фәйзуллин.
Беҙ әле өсөнсө ҡоролтайҙы әҙерлек ваҡытында күп кенә эштәр башҡарып ята. Был безнең иң тәүдә ошо федерализм принципларына, федерализм мәсьәләләренә кагылышлы конференцияның үтеп китүе бун турала һөйләп тора. Без ошо проблемаларды әле тиешенсә асылмаган яқтарын, әлбиттә, башкорт курултай, өченче курултай вакытында тагыла әйләнеп кайтып кына түгел, ә аның яңа аспектларын асып, уларды турасында тәрән һөйләшү алып барырга уйлайбыз. Белә хәттән шуны әйтәһе килә. Бүгенге көндә безнең Россия Конституциясын яраклаштыру дигән бурыс кую аркасында безнең милли конституцияләрдән халыктың үз билдәләнешенә хокугы дигән статья алып ташланды. Шул ук вакытта суверенитет үзе безнең конституцияларда, милли конституцияларда юк. Бу әлбәттә ошо мәсьәләләрдә, шу формала киләсәктә лә тормышка ашырылһа, ул Россия Федерациясының бөтенләй имерлегенә китерүе ихтимал. Чөнки без бүген вертикаль власти тиеп, федератив принципларга каршы булган унитар дәүләтте булдырдык. Буна шуңа күрә без киләсәктә лә Рәсәйде федератив формала һаклап калырга теләйбез икән, димәк без Башкортстанның суверенлелеген, Башкортстан халкының үз билдәләнеше хокугын яңынан конституцияла торгызырга тиешбез һәм уны кара менән акка язып куярга тиешбез. Әгәр дә ошо мәсьәләләрне без хәл итмәһәк, димәк безнең халкыбызның киләсәге лә юк дигән үтүе белән бер.
Философ Фәнил Фәйзуллин. Континенталь хоккей лигасы тәмамланган мизгилдәге иң яхшы клуб һәм уенчыларды билдәләне. Салават Юлаев быел да Гагарин кубогын ала алмаса да, байтак номинацияларда иң уңышлыһы дип табылды. Всеволод Бобров исемендәге премия даими чемпионат иңәүчесе, иң һөҗүмтәле команда дип танылган Салават Юлаевка тапшырылды. Норвегиядан килгән Патрик Торресен иң файдалы уенчы номинациясында билдәләнде. Алтын сәкәнгә Александр Радулов лайык булды. Ул шулай ук Дмитрий Калининнан бергә Миргелдин иң яхшы хоккейчыларына тапшырыла торган алтын эшләм номинациясында да бүләкләнде.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фәтхуллин булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyq.org.
Қозанда мүсілман кейін күлі мәғлімет шараларының үшінші фестивалі ашылды. Русияда исламны һәм мүсілман медиясын популярлаштыру мақсатындағы бұ шара бір үштан илдә мүсілман журналистиксын хүнәрі яқтан үстіру, тәжірибе алмашу, сәләтлі журналистларына кейін күлі мәғлімет шараларын иқтибар үзәгіне шығару һәм бүләкләу үшін дә бір уңай мүмкінлік болар деп көтелә. Татарстан диния идарәсе һәм Русияның ислам мәдәниятенә, фәненә вә мәгарифенә ярдәм вакфы оештырган фестиваль кысаларында Русияның төрле төбәкләреннән җыелган мөселман журналистларның икенче Русия күләм конференциясе һәм каләм дип аталган өченче бәйгесе дә үтәчәк. Төрле юнәлештә остазлар дәресләр дә бирәчәк. Фестиваль барышы турында Азатлыкка анда катнашкан Татаринформ хәбәр агентлыгы хезмәткәре Римма Гатина сөйләде.
Мөселман журналистлары катнашындагы бөтен Россия фестивале инде 3-нче ел үткәрелә һәм Россия төбәкләреннән журналистларны җыя инде. Быел бу фестивальгә Мәскәү, Дагыстан, Терем өлкәсе, Башкортстаннан мөселман журналистлары килгән иде инде. Алар арасында, мәсәлән, мәшкиятләр каршында чыга торган газеталарның журналистлары да бар. Исламру, Исламньюз кебек зур бөтен Россия мәгълүмат порталларының да вәкилләре бар иде. Менә бу журналистларның фестивале мөселман темаларына язу өчен журналистлар өчен бик кирәк дип саныйм. Әлбәттә, аның оештырылышы төрле дәрәҗәдә булырга мөмкин. Мөселман журналистларында үзләренә кирәкле мәгълүматны алырга да мөмкиннәр, аларга җитмәскә дә мөмкин ул. Ләкин менә бу фестивальләрнең журналистларны берләштереп тора торган чара дип уйлыйм мин. Чөнки мөселманнарны болай да инде, мәсәлән, бердәмлеккә чакыралар. Шулай ук менә бу бердәмлеккә чакыруда мөселман журналистларның роле зур дип уйлыйм. Шунсын да әйтеп китергән ки, менә асызлыклар. Фестивальнең ачылышында дин вәкилләре генә түгел, мәсәлән, мәсҗид вәкилләре генә түгел, дәүләт хакимияте органнарына да вәкилләр бар иде. Мәсәлән, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карамагында диннәр эшләре идарәсе җитәкчесе Ренат Вәлиуллин да бар иде. Ул да үзенең теләкләрен мөселман журналистларына җиткерде. Ул менә инде кыскача гына әйткәндә, болай дип әйтеп китте, мөселманнарга кагылышлы мәгълүматны гади кешеләргә дә хакимият эшендә кызыклы булуын белдерде ул. Шуңа күрә бу узатырган җыенның мөһимлеген билгеләп үтте инде. Ул үз чыгышында интернет ресурсларның эшчәнлегенә игътибарны юнәлтте. Аларның менә яңалыклар тарату белән генә шөгыльләнергә тиеш түгеллеген, шул ук аналитика, шул ук мөселман дин әһелләре хезмәтләре белән таныштырырга да тиешлеген әйтеп китте ул. Аларның мөфтиятләр каршындагы мәгълүмат чаралары вәкилләре дә бар иде. Менә Мөфтиләр Советының матбугат органы булган Ислам Минбәре газетасы мөхәррире Илдар Мөхәммәтҗанов фикеренчә, ислам темаларына язучы журналистлар проблеманың асылын аңлап яза белергә тиеш. Чөнки менә уйламыйча әйтелгән бер җөмлә дә конфликтка китерергә мөмкин дип әйтте инде ул. Менә Татарстан мөфтие урынбасары Вәлиулла хәзрәт Якубов терминология мәсьәләләренә игътибарлы булырга чакырды.
Тагын кызыклы чыгышлар булдымы?
Интернетның мусульман өмметін бірләштіруші бұларға тиешілігі турында шығышлар болды. Аны Исламньюз мәгълүмат агентлығы вәкіл Алмаз Габдрахманов бұл мәселе шығыш жасады енді. Хәм Исламру мәгълүмат агентлығы порталының мұхәррире Ринат Мөхәммәтов. Ринат Мөхәммәтов үш шында айтып кетті енді, бик күшлі мусульман мәгълүмат чаралары болмаса сәбәпле интернет мусульман өмметін бірләштіруші бір майдан болырға тиеш деп енді. Алар менә шул вакытта үш шығышларында айтып кеттіләр енді. Ислам белән бәйле интернет ресурсларның саны күп түгел, мәсәлән, алар соңгы мәгълүматлар буенча 50-ләп исәпләнә. Ә менә шул вакытта православие белән бәйле интернет ресурслар 742-гә җитә икән. Шулай да интернет кулланучылар Яндекс системасы аша күбрәк ислам турындагы мәгълүматны эзли. Менә апрель аенда запросларның саны Алмаз Габдрахманов әйтүенчә 185 меңнән артып киткән. Шул вакытта менә интернет порталлар эшләүчеләренә интернеттагы сайтларның сыйфат мәсьәләсе, алардагы медиа ресурслар, аудио-видео язмаларның җитәрлек булмавы инде бер шәй. Шуңа күрә менә алар әйтәләр инде, интернет мәгълүмат бирүче генә түгел, мөселман өмметен берләштерүче дә булырга тиеш дип инде. Менә кызыклы гына фикер җиткерде Ренат Мөхәммәтов. Россия мөселманнарының зыялы катламы әле формалашып кына килә. Әгәр мәгълүмат таратучы каналлар ачык булмаса, диалогка чакырмаса, бу катлам барлыкка сөйләшкә дә мөмкин дип белдерде инде ул.
Ә сез үзегез бу фестивальдә ни дәрәҗәдә катнашасыз?
Бу фестиваль кысаларында каләм дигән, мөселман журналистлар каләм дигән конкурсы узды инде. Мин шунда үзенең материалларымны тапшырдым.
Татаринформ агентлыгы хезмәткәре Римма Гатина булды. Мөселман киң күләм мәгълүмат чараларының Казанда үтүче 3-нче фестивале җомга көнне 28 майда тәмамлана.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Галескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры узган күздән бирле Уфага гастрольләргә җыенса да, күптән түгел театр Башкортстанның Стәрлебаш районында булып кайтты. Камалларны анда язучы Зәки Зәйнуллин алып барган. Бу сәфәр театрның 21-22 июньдә узачак 41-нең арбалы хатыннары исемле премьерасына бәйле. Камалларның стерлі башқа сәфәрі білән Ландыш Әбудәрова қызықсынды.
Зәки Зайнуллин 41-нең арбалы хатыннары пьесасының авторы. Ул үзе Стәрлебаш авылында туып үскән һәм аның бу пьесасы сугыш вакытында нәкъ шул авылда булган бер вакыйгага нигезләнгән. Камал театры спектакльне җиңүнең 65 еллыгына багышлый. Театр Зәки Зайнуллин иҗатына беренче тапкыр мөрәҗәгать итә. Автор аны үзе өчен көтелмәгән хәл булды ди.
Чөнки мин 96-нчы елны бәләкәй генә мәкалә язган идем. 6-нчы елны менә 4 ел тамына тагын бер мақала язып чыктым. Бик нигезле итеп. Монда яздым. Камал театрының аббарган пьесаларының 67% татар халыкка вообще кирәкми дип. Монда тавыш куптарып карадылар. Кары-кары бәяне дөрес бирделәр алар. Шамил миннән декабрь айында, январь айында сорап алган 2 пьеса. Мин белгәнем, укканнар да һәм әйтәләр, куярга әйтәбез. Минең шатлыгым чиге юк. Бик шәп пьеса ул. 80% аның юмор. Азаттан халыкны елатып туктый ул. Пьесада Стәрлебашыннан бер генә уйлап чыгарган да кеше юк. Барды Стәрлебашык.
Стәрлебашка бару нияте репетицияләр башлангач туа.
Репетиция башлангач, бер атна 10 көн үткәч Фәрит әйтә менә Зәки абыйны артистларын барасы килә Стәрлебашка ди. Мәйтәм, пьесаны куегыз, пьесаны куегыз. Йок, ты мына рульга керәсләр киләс, авылны күрәсләр килә. Артист халкы бит инде. Мәйтәм, бараламыйсызны? 31 кеше бардылар. Бик матур йөреп кайтып, шул кадәр кшәп итеп иштергән.
Стәрлебашка сәфәрдән соң театрның музей мөдире Луар Шакирҗанова да тәэсиратлары белән уртаклашты.
Бу әсәр документаль әсәр ул. Ул сугыш елларындагы Стәрлебашта яшәүче хатыннарның язмышы, бу чын тормыш. Менә шулай итеп, без Зәкиябы Зәйнуллин аркылы шушы төбәкнең кешеләрен, шуның тарихын сәхнәгә менгерәбез. Һәм әйтергә була, шушы Стәрлебаш кешеләре үзләренең язмышлары белән үзләренең якташын безнең Камал сәхнәсенә дә алып менгерделәр. Беренчедән, гүзәл табигать, искиткеч, урманлык, таулар, яшеллек һәм безне әле Стәрлебаш районының җиренә килеп чыкканда ук бауырсаклар тотып, күпереп пешкән ак күмәчләр белән, милли киемнәр белән, яшьләр һәм шул җәмәгатьчелек каршы алды. Һәм без Стәрлебашта очрашу кичә концерт оештырдык. Спектакль әзерләнү чорында гына, шуңа күрә аннан инде дә булса үзе күрсәтү әле мөмкин булмады. Аларны без июнь ахырында үзебезнең премьерага чакырачакбыз. Алар бик килергә ашкынып торалар, Стәрлебашлар. Һәм шушы кичә вакытында без әсәрдәге образларның туганнарын, кызларын якыннарын да күрү бәхетенә ирештек. Алардан ниндидер фикерләр, нинди булган ул хатыннар, тормышта менә кайбер детальләр табу да кызыклы булды. Һәм мин бу як халкының бик матур үзебезчә, казанча сөйләшкәненә игътибар иттем. Гомән Стәрлебаш ул бик мәгърифәтле як булган гомер-гомергә. Бу һәр нәрсәдә сизелә. Аларның тормыш көн күрешендә дә, гореф-гадәтендә дә, сөйләшүләрендә дә, киемнәрендә дә, һәр нәрсәдә моңа игътибар итәргә була. Без бик горурландык. Менә милләтнең бер өлеше шунда бик әйбәт сакланган. Хәтта алардагы милли үз аң, алардагы татар җанлылык безнең кайбер Татарстанның башкаласы Казанда яшәүчеләрнекеннән көчлерәк дип әйтә алам.
Икенче көнне артистлар Стәрлебашның зиратына барып, әсәрдәге образларның прототиплары җирләнгән каберләрен зиярат кылганнар. Стәрлебаш калкасының харабаларын барып күргәннәр. Бу экскурсиядә аларны Зәки Зайнуллин узатып йөргән. Ул авыл һәм аның данлыклы мәдрәсәсе тарихын сөйләгән. Зайнуллин Стәрлебашның тарихы 16-нчы гасырдан башлана ди.
Стәрлебашның салыну елы 1583 ел. Аның исеме 1745 елга кадәр Коргалы булган. Анда Коргалы кирип шуның исеме белән йөргән. Стәрлебашта китапхана булган. 1917 елны Стәрлебаш китапханасына 65 мең китап булган. Анда китапхана бер җирдә дә булмаган. 9 йорт салганнар, 9 йортта тотканнар китапхананы. Гражданнар сугышында 2 яңган китаплар белән 20 мең яны беткән инде аның. 28-нче елны Стәрлебашны юк итү исәбе белән китапхананы реставрация иткәннәр.
Театрның директоры Шамил Закиров Стәрлебашка барып кайтканнан соң спектакльнең уңышына ышаныч тагын да артты дигән фикердә.
Ул яклар безне бик кызыксындыра, чөнки ул бик зыялы, халык яши торган мәдрәсәле як, мәктәпле як. Анда яши торган кешеләр безгә бик кызыклы, чөнки ул яктан бик зур шәхесләр чыккан, Bizim için isterli var şimdi ol gül derdiment yakları, ulak mulla yakları. Hele Uçitliske Şkolası da bulgan iken ne kazında gibi. Bu spektakl repertuarımızını biz yerdip uylarla gerek. Örbük Şentayev sayılavan artistler diktağın ular. Onda Halim Celalov, onda Алсу Гайнолинат, Равиль Шарафиев, Мереше Шейхаддинова бар, Зия Тихватылина бар. Гомен кызыклы характерлар бар. Бизнең уйлавыбызча бу спектакль Дубул театрының тарихында хас, бизнең афишаны байытырлык әсәр булырга тиеш.
41-нең арбалы хатыннары спектакле татар театрына Зәки Зайнуллина драматург итеп кенә күрсәтеп калмаячак. Моңа кадәр Камал сәхнәсендә Казан арты кешеләре, Мишәр керәшеннәрнең образлары туган иде. Бу спектакльдән соң Агыйделнең аръягында яшәүче татар кешеләрендә сәхнәдә күрергә мөмкин булачак.
Казаннан Ландыш Әбүдәрева булды. Өстәрле баштагы донлыклы китапханалар инде бүген гыйбрәт итеп сөйләрлек тарих кына булып калса, якындагы Оренбург каласының Хөсәен Ямашев исемендәге татар китапханасы бүген дә эшләп килә. Биредә башкорт китаплары да күп. Узган гасыр башларында ук күп кенә күренекле татарлар тормышында зур урын алып торган бу китапхана хәзердә Оренбург татарлары һәм башкортлары өчен төрле милли мәдәни чаралар үзәге булып тора. 27 майда дөньяның башка китапханаларындагы кебек Оренбургның Хөсәен Ямашев исемендәге китапханасында да китапханалар көнен билгеләп үттеләр. Бу уңайдан Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Абсәләмова да әлеге китапханәдә булып кайтты.
Оренбурда халыкта милли китапхана исемен йөрткән Хөсәен Ямашев исемендәге китапханәдә милли китапларның санына килгәндә 20 меңнән артык китап татар телендә, 3 меңнән артык башкорт телендә. Милли телләрдә укучыларның саны 3 мең ярым тирәсе. Елына укучыларга 6 миллионнан артык дана китап бирелә. Китапхана татар телендә 14 төрле китап журналы яздыра. Китапханәдә укучыларның күпчелеген студентлар тәшкил итә. Ешрак педагогия университетының һәм педагогия колледжының татар бүлеге тәрибәләре. Елына китапханәдә 15-ләп зур чара үткәрелә. Тулырак итеп бу хакта Сән Ямашев исемендәге китапхананың эшчәнлеге турында өлкән китапханәче Вәсилә Шәрәфетдинова сөйли.
Ул көн әлбәттә безнең китапханәчеләр өчен зур бәйрәм дип санала, чөнки шул көнне булса да китапханәчеләргә ниндидер әһәмият бирелә. Китапханәче шундый профессия, аны бик күреп тәвәтмиләр, бәйләп тәвәтмиләр дишенчә. Ямашев китапханәсендә мин эшлим 30 елдан артык. Безнең китапхана үзе дә бик бай тарихлы. 100 елдан артыгында аның тарихын безнең китапханәдә бик зур шәхесләр эшләп киткән, бик зур шәхесләр йөргән безнең китапханәгә кашандыр 1906 елда аны мөселман хәйрия җәмгыяте ачкан шушы китапхананы һәм инде аның чишмә башында Риза Фахретдин, Рәмиевләр, Хөсәйновләр торганнар, ул Фатих Кәрими, Шакир Мөхәммәдов үз вакытында безнең китапхананың мөдире булып Шариф Камал торган, Махмуд Галяу да берничә ел безнең китапхананың мөдире булып эшләгән, Салих Сайдашев та менә шушы Оренбургта хезмәт иткән чагында һәм гастрольләр белән килгән чагында да безнең китапханәдә булгалаган. Барсы турында да язуларыбыз бар, китаплар бар бүләк иткән. Менә хәзерге вакытта да безнең шәһәрдә кунак булган зур шәхесләр, язучылар безнең китапханәдә еш булалар. Әйтеп үтергә кирәк, өлкә халкы гына түгел, безнең китапхана минемчә төрле илләрдә беләләр аны, чөнки безнең китапханәдә быел гына булып киттеләр Германиядан, Америкадан, Япониядан мәгълүматлар эзләп. Менә бүген инде безнең китапханәдә без 8 кыз эшлибез, төрле кызларыбыз да безнең тырыш эшләрен яраталар, чөнки китапханәдә минемчә шын яратмаган кеше эшли алмый. Монда шын китап яраткан, шын кеше яраткан кеше генә эшли ала китапханәдә. Ул китапхана бүген инде китап бирү белән генә шөгыльләнми, бик күп төрле чаралар уздырабыз без китапханәдә. Бездә монда төрле клублар эшли, тарих клублары, галерея замечательных людей дигән клуб бар бездә, һәм инде замандаш клуб эшләп киләбез дә. Татар башкорт зыялылары клубы китапхананың фондында да тупланган фондыбыз урыс китап, татар китаплары һәм башкорт китаплары бар, казак китаплары бар әзрәк. Алар инде әз исәпләнә. Татар китаплары белән соңгы вакытта без бик күңелебез күтәренке, чөнки безнең татар конгрессы безгә соңгы елларда бик шәп ярдәм күрсәтә. Менә бу ел гына да алар безгә моннан артык татар китаплары җибәрделәр. Безнең укучыларыбыз өчен дә, безнең өчен дә бу бик зур куаныч, шатлык, чөнки китаплар бик матур, бик эчтәлекле, бай китаплар һәм аларны укучыларыбыз яратып, менә килеп сорап торалар. Шәһәребезнең һәм өлкәбезнең төрле эшләрендә катнашабыз. бизнинг инде китапхана Хусайн Имашев исемин йерте милли китапхана деп халык арасында йерсе дә, ул бизнинг 16-нчы филиал деп исәпләнә. Элегелектән ул китапханачылар җәмгыяте безнең рухи байлыгын туплаучылар гына түгел, китапны кулланучыларның төп ярдәмчеләре булганнар. Бер борынгы язмада булай дип язылган: "Китапның катлаулы юлларын узарга булышучыларга, аны аңларга ярдәм итүчеләргә һәр вакыт хөрмәт күрсәтик."
Шулай итеп, Әримурның Хусайн Имашев исемендәге китапхананың өлкән китапханачысы Василия Шәрифетдинова әйтүенә караганда, китапхананың максаты укучыларда китапка мәхәббәт тәрбияләү һәм китап тарату гына түгел, ә татар башкорт мәдәниятен саклап калу да керә.
Бу китапхана әле музей ролендә башкара. Хусайн Имашев китапханасын китапхана һәм сызык аша музей дип әйтеп булыр иде. Чөнки бу экспонатлар белән үз музейларын тәми итүдән бер генә хезмәткәр дә баш тартмас иде. Вәсилә Шәрифетдинова сүзен дәвам итеп болай диде:
менә бу пианино безгә Тәүфиқ абый Сабитовның туганнары китерде. Ә Тәүфиқ абый Сабитов безнең китапханәгә бик күп еллар йөргән укучы, һәм ул бик күп бик Оренбурда яшәп киткән һәм яшәгән күп шәхесләр белән аралашып яшәгән кеше. Ул менә шушы пианинога Шакир Мөхәммәдов, Фатих Кәрими, Салих Сайдашевның куллары да кагылгандыр. Чөнки барысы белән дә безнең Тәүфиқ абый Сабитов аралашып яшәде. Һәм ул менә шушы китапта Фатих Кәрими турында да аның әйткән сүзләре шушы китапка кертелгән. Бу шкаф Шариф Камал белән бәйле. Шариф Камал безнең китапханәдә берничә ел китапхананың мөдире булып эшләп киткән кеше, һәм шушы шкафта аның куллары белән язылган сүзләр бар. Әлем бурда яшәп киткән Тыхфатчинәкәй язучы һәм безнең китапхананың мөдире булып эшләгән Абдулла абый Хасанов белән төшкән фотографияләре. Шакир Мөхәммәдовның Әхмәт бай Хусайновларда эшләгән вакыттагы алган документы, Вәли Хусайновларда бухгалтер булып эшли, шул вакытлы елларда алган документ. Бу безнең мөселман хәйриясенең 1912 елдагы отчеты һәм кемнәр китаплар китергән китапханәгә барсында исемнәре шу китапта җыйналган. Общество за 1912 год. Хусайни мәдрәсәсе 17-нче еллардан соң, революциядан соң, менә шул елларда менә Фатих Кәрими эшләгән вакыт. Монда бик күп бик шәхесләр эшләп киткән 17-нче елдагы фотография. Кемнәр укыган һәм кемнәр эшләп киткән барсыда. Гармонистлар һәм биючеләр конкурсы. Менә монда инде таныш булган Шакир Мәзитов та бар. Шакир Мәзитов билгеле булганча ул безнең Оренбурда туган. Соңнан инде Казанга китеп яшәгән. Ә бу 30-нчы елгы фотография.
Коллектив безнең профессиональ һәм тату, диде мөдир Светлана Ахмәтҗанова.
Китапхана эше бик кызыклы һәм шул ук вакытта җаваплы да, чөнки монда эшләгән хезмәткәрләр телне, мәдәниятне үстерүдә зур өлеш кертәләр. Безнең коллективта 8 кеше эшли. Алар югары белемле профессионаллар. Безнең коллектив инде хәзер гаиләгә бер командага әйләнде.
Шулай итеп, милли җанлы китапханәчеләр эшләгәндә татар китаплары да үз укучыларын югалтмас.
Оренбурның Хусайн Имашев исемендәге данлыклы китапханәсе турында хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
иктисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Хәбәрдарлыкны яклау фонды 2009 елның мартыннан быелның февраленә кадәр хәбәрдарлык харитасын тәкъдим итте. Мондый хариталарны УАКФ инде 2006 елдан бирле алып бара һәм алар Русиядә киң күләм мәгълүмат чаралары хәле начарая бара дип искәртә. Татарстан һәм Башкортстанда исә киң күләм мәгълүмат чаралары бөтенләй ирексез дип билгеләнгән. Әммә Татарстан журналистларының барысы да аның белән килешмәй. Алар белән Ландыш Харасова сөйләште.
Хәбәрдәрлекне яклау фонды үз харитасында Русия төбәкләрендәге басма һәм электрон масса күләм мәгълүмат чараларын 4 дәрәҗәгә бүлгән. Ирекле, чагыштырмача ирекле, чагыштырмача ирексез һәм бөтенләй ирексезгә. Иң кызыгы 2006 елдан бирле матбугат иреге булган бер генә төбәк тә барлыкка килмәгән. Чагыштырмача ирекле дип 16 төбәк санала, әмма анда Татарстан да, Башкортстан да юк. Әлеге ике республикада бөтенләй ирексез масса күләм мәгълүмат чаралары төркеменә кертелгән. Элек Башкортстанда, хәзер Татарстандагы Ирек мәйданы газетасында эшләүче журналист Римма Бикмөхәммәтова булай ди.
Мин Башкортстанда яшәп, эшләп караган кеше буларак, ике республикадагы вазгыятны чагыштыра алам. Башкортстан белән чагыштырганда Татарстанда берникадәр сүз иреге бар. Ну, бер дә юк дип әйтеп булмый татарстанда. Ләкин ул да чагыштырмача. Ниндидер темаларга безгә барыбер дә ниндидер шикләү бар. Әлбәттә, күпчелек очракта журналистның үзеннән тора. Самоцензура дигән әйбер бар, курку дигән әйбер бар. Бәлки, күп чакта безнең журналистлар шул хискә бирелеп, ниндидер темаларны яктыртмый калалардыр дип уйлыйм. Кешенең үзеннән тора. Барыбер дә ниндидер темалар бездә запретный дип санала. Мәсәлән, ул Татарстан җитәкчелегенә кагылышлы инде темаларга безнең берсе дә кагыларга җирәят итмәй. Җитәкчелекнең акчасын санау юк. Мәсәлән, ниндидер җирле хакимиятләрендә баш-баштаклыклары, ну, кискен тәнкыйть юк бездә. Сүз иреге булса да, әйе, бар безнең журналистлар, бәйсез журналистлар, ләкин аларның эшчәнлек нәтиҗәләре юк дип әйтим дә. Ул менә булса иде, берничә унлап дип әйтим мин шундый бәйсез журналистлар. Менә ул очракта эш кузгатырлык көч булыр иде бездә. Кайдадыр бер журналист яза, икенче җирдә икенче журналист бәргәләнә, ул көч түгел. Менә безнең демократия за псевдодемократия булып каламысың әйдем, менә шундыйрак күренеш.
Ирек Майданы газетасы журналисты Римма Бикмөхәммәтовадан аермалы буларак, безнең гәҗит газетасы баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов Татарстанда бөтенләй матбугат иреге юк дип әйтү дөрес түгел ди.
Дөресен әйткәндә, бу җентекле тикшерү үткән нәтиҗә дип санамыйм мин. Мәгаен алар дәүләт газеталарын дәүләт карамагындагы радио телевидение генә тикшергәннәрдер. Минем күзлектән караганда, теге Татарстанда сүз иреге бөтенләй юк дип әйтеп булмый. Әйтик, менә шушы бәйсез газеталарга килгәндә, безгә ник бу әйберне язасың дип кисәтү ясаганнары юк. Дөрес, мәсәлән, Звезда Поволжья һәм башка шундый урыс телле газеталарның һәм башка теге бик артык милли газеталарга кисәтүләр алганын беләм. Ләкин менә минем үземнең безнең гәҗит газетасының шактый саллы, кызыклы һәм шул ук сәяси вакыйгаларга кагылышлы аңлатмалар биргән мәкаләләре булгалады, була, чыга. Миңа калса, без ирекле эшлибез дип саныйм. Мин Татарстанда сүз иреге кими дигән, Татарстанда түгел, кына түгел, бөтен Россиядә сүз иреге кими дигән аңлатма белән килешәм, әмма бөтенләй Татарстанда сүз иреге юк дигән сүз белән килешмим.
Шул вакытта зәрлекләүләр бара бит, мәсәлән, Дамир Шәйхетдинов хөкем ителде.
Мәсәлән, шул Ирек Муртазин мәсьәләсендә, шул Дамир Шәйхетдин, Фәүзия Бәйрәмова мәсьәләсендә безнең гәҗит аларның нәрсә эшләгәннәре, ни уйлаганнары, нәрсә сөйләгәннәре, нинди хөкем карары чыгарылганы бу судларны күзәтеп барды. Шул ук теге шушы ук Азатлык радиосы белән берлектә дә үзебезнең хәбәрчеләребез белән бергә дә шуңа күрә эзәлекләр бар. Мин бит сүз иреге бездә арта бара димәдем. Сүз иреге дөрестән дә кими бара, ләкин бөтенләй бетте дип әйтергә әле мөмкинлек юк, ләкин эш шуңа таба бара. 90-нчы еллардагы, менә мин эшләгән, мин журналист буларак формалашкан еллардагы сүз иреге бүген юк. Бүген тыйылган темалар бик күп. Мин беләм, дәүләт карамагындагы матбугат чыганакларында тыйылган темалар бик күп. Язарга ярамаган кешеләр, шәхесләр, кагылырга ярамаган шәхесләр бик күп. Бик күп язмалар, сюжетлар чыгарылмый.
Ә тыйылган темалар дидегез, ул нәрсәгә бәйле? Мисал итеп кенә бер-икесен китерә аласызмы?
Ул тыйылган темалар, әлбәттә, алар теге зур глобаль сәясәткә кагылышлы түгел. Менә мәсәлән, аерым, мәсәлән, инвесторлар проблемасы Татарстанда бик зур проблемалы. Инвесторлар аерым инвесторларга әйтик, менә шул ук ВАМИНга кагылырга ярамый.
Дип белдерде Ландыш Харасовага безнең гәҗит баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.